Euskalgintza osoa eskuak lotuta, Euskal Herria euskaldundu eta doakotasunez egin dezagun. Gora zuek, bia zuek! Gora Euskal Herria! Lortuko dugu Euskala ofiziala izatea Euskal Herri osoan!
Iazko apirila 20. Korrika Irun eta Hendaia batzen dituen Santiago zubian, elkarrekin egin zuten kilometroa euskalgintzako eragileek eta erakundeek esan nahi haundiko kilometroa. Miren Dobaran Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburua Gasteizko gure estudioetan, egunon. Kaixo Miren, egunon.
Kaixo, egunon.
Mikel Arregi, Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutoaren zuzendari nagusia, Iruñeko estudiotan, Mikel, egunon.
Egunon, bai.
Eta Beñat Arrabit, Euskararen Erakunde Publikoko presidentea, Baionako estudiotan, egunon zuri ere.
Eguron deneri.
Nola gogoratzen duzu egun eura, Santiago zubian?
Dori izira.
Nahi duenak hasi tartea. Nahi duzu zer horrek hasi, Arrabit jauna?
Eta eskuara mugaz gainin kanitzen dila eta hobe hola.
Hobe horrela, Miren?
Bai, egia esan zirraragarria izan zen, ez da? Guretzako, bueno, egun zoragarria eta hortik aurrera begira, programa emankorrak, ez?
Mikel, zuk nola gogoratzen duzu?
Ba, nik aldiz, egun gazi gozoa ez nuelako aukera izan egoteko. Ana Oio kontseilaria egon zen eta horregatik egun pozgarria izan zen, ez? Elkarlanarako irudia izan zelako, ezta?
Elkarlana islatu zuen argazkiark eta indarrak batuz gero euskararen geroa irabazita ikusten zuen Mertxe Mujika AEK-ko koordinatzaileak korrika amaitu berritan.
Guk emozioak eta jarri ditugu bidean, egun hauetan, administrazioak beste baliabide batzuk eta beste implikazio batzuk jartzen dituzte, eta guztion indarrak batzen baditugu, korrika honetan esan dugu moduen, batzen baditugu euskararen geroa irabazita dago.
Indar batuk eta horren emaitza izango da, ostiralean abiatuko den Euskaraldia ere.
Hartu kontrola. Aukeratu rola. Ez daidazu nola.
Egin dezagun proba.
Prest dituzue zuen txapak?
Bai. Gu prest ditugu, bai.
Zer izango zara, zu?
Ni hau bizi.
Zu hau bizi.
Ni ere bai hau bizi, naiz.
Mikel, alegia.
Bai, nire hau bizi, bai.
Hau bizi. Eta zer giro arnasten duzu zuen inguruan, zuen herrietan esate baterako?
Ba, gure kasuan osona. Ia esan, ikusten da jentea prest, gaudela, jendea ezingo gotzuago, eta benetan ba ikusten dana da euskaraz ere gerotan gehiago bizitzeko prest dagoela jentea, ezta, ingurune guztietan gainera, eta natural bizi nahi dutela. Jakinda noski, euskal hiztunok badaukagula urratze handia egiteko, ezta, hori lortu nahi badugu. Ez dela erraza, baina borondate aktiboa ere eskatzen du horrek, eta nik jentea preste ikusten dut erosokeriari izkin egiteko eta ohitura horiek aldatzeko, ez? Hori da helburua.
Ariketa kualitatiboa izango da hau, Mikel?
Kuantitatiboa
baino azpimarra handiagoa jarri beharko da?
Bai, hala da. Askotan zenbakietan oinarritzen gara, baina hemen aldaketa sakona planteatzen ari da. Ez, ohituren aldaketa sakona planteatzen da Euskaraldiaren bidez. Eta horrek noski pertsonen implikazioa ekartzen du, norbanakoen implikazioa ekartzen du, eta alderdi horretatik zera gehiago du kualitatibotik kuantifikatibotik baino, ez da?
Beñat, zuk Ipar Euskal Herrian zer somatzen duzu, ze azken finean euskararen erabilera areagotzea eta inertziak astintzeko da Euskaraldia. Bi baldintza ditu parte hartzeko 16 urtetik gora izatea eta euskara ulertzeko gai izatea, besterik ez da behar. Ipar Euskal Herrian zer somatzen da?
Eri tipi bat, lugalde tipi bat behira eta gure araberan egiten dugu. Baina uste dut, zen dut zontala behaz giro on bat, egi askotan aipatzen da, eta uste dut, lehen aldikotz, eskolegi guzian olako ekituraten eta sorta aztia, behaz, partaidea nitz bada. Horren, lehen aldikotzen, komparatuz, uste dut, eta geroari buruz emaitzak onan emaintila.
Esan dugun bezala ariketa kualitatiboa da, baina datu batzuk badira ariketa honen inguruan parte hartzeren esaterako, akaso mirenzuk izango dituzuko, baino berrituagoak, ze euskaraldikoek oso zur ari dira banatzen datuak, astebukaeran eguneratuko dituzte, baina hilabeteren faltan esan ziguten 60.000 ahobizi eta belarri prest zeudela izena emanda.
Bai, datuak ez digute usten, esaten, iruroi, gure topaguneko lagunek esan digute, gaur ez esateko ezer, uste dute laster esango dugula, ostegunean edo.
Sensazioetaz, hitz egin dezakezu, sensazioetaz.
Bai, sensazioetaz, 60.000 egin dituta daudela, hori bai esan dezaket, baina egia da ostegunean esango ditugula, eta sentsazioak ikaragarriak. Herrietan, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, herrietan bizitzen ari dan ambientea, giroa, oindala urte bete jendea lanean, ba, benetan eskertzekoa da. Eskertu nahiko nuke, batzorde guztiek, Euskal Autonomia Erkidegoia osoa aktibatuta dago, eta, bueno, astero, oindala urte bete, hasi ziren lanean, eta zelako ilusioarekin ari diren lanean, udalak, eta gizarte eragileak eta herritarrak eurak lanean. Hori ja garaipena handia da.
Hoietatik, ari gara duela hilabeteren faltan emandako datuekin. Orduan, 145 gipuzkoarrak ziren, 111 bizkaitarrak, 112 nafarrak, 109 arabarrak, 102 lapurdikoak, eta 101 behe nafarroa eta zuberokoak. Aipatzeko eraberean birrolen artean dagoen desoreka, 5-4 ahobizi gisa eman dute izena. Ariketa honek balioko du epe luzera euskara eremu berrietara zabaltzeko edo gehiago izango da ze horren beldurra badago dagoeneko inplikatuta daudenak indartzeko ariketa bat.
Bueno, Nafarroan esate baterako epe luzeagoko kontu bezala ikusten dugu. Orain abia puntua da eta noski zer proiektu berriak abiatzen direnean espektatibak sortzen dira. Baina nik uste dut, bueno, eman dituzun datuak aintzat hartzeko moduko datuak direla. Egia da belarri prest gutxiago edo apuntatu direla, baina nik esango nuke horrek ere erakusten duela, ba bueno, orain arte zer ohiturak edatu diren gure artean, ez? Hau da, belarri presteko figura ez da egon, askotan ikasten ari den edo ikasi duen jendeari transmititu zaiona da nolabait euskaldun osoa izan arte ez dela egokia hitz egitea, eta orduan ohitura hori aldatzea ez da 11 egunetako erronka, ez? Urtetako erronka izango da.
Lehen aipatzen zuen Mirenek herrietako lana, ez? Herri-herriko batzordeen lanigabe ez legokela euskaraldirik, lana, implikazioa, irudimena ere bai herritarak erakartzeko, adibide bat Atarrabiakoa, Gris pelikularekin egin duten esketxa.
Euskaraldira apuntatuko zarela.
Euskaraldia badator, Atarrabian daukagu, zoro bizi, aho bizi, haupa Euskaraldia.
Bueno, hau Mikel Atarrabiko adibidea da.
Bai, esate baterako, ez, egun hauetan eta hilabete hauetan, Mirenek aipatu duen moduan herrietako lana garrantzitsua izan da, eta nik uste dut gainera imaginazioa, implikazioa, mezu positiboak bidaltzeko helburua egon dela, eta Atarrabiakoek egin dutena ikusgarria izan da, ez? Nik uste dute leku gehiagoetan ere ez dakit hain arrakastatxoak diren gauzak egin diren, baina herri dinamikatik sortzen den guztia ongi hartu behar dugula eta egokia dela eta lagunduko duela Euskaraldiaren helburuak lortzen.
Ipar Euskal Herrian bada antzeko adibiderik, baina edo sorpresarik eman dizuen herririk?
Sorpresa ez, sorpresa denik, erri askotan bada behaz giro bat sortan nahi dena, eta moi arte gana den bezala, uste dut astapen bat dara, eta abia puntu bat, eta behaz hori bezala hartu behar da, zenta adibidea hartzeko, heuretako bat bada berima bila behizik, eta behar ipreste edo agobizi basen afarroan, gizartean erdia, basen afartar erdia, behaz, mitzatzen da, behaz, hala, ditut hori denare, hori importanta dela, baina giro baten sorraraztie astapen bat da, behaz, hala, segizago norbera.
Eta giroa sortzeko alegin horretan, baina atzuk zenion, zeinen importantea den gurasoek ere parte har dezaten aurre erakusteko helduen hizkuntza ere badela euskara.
Bai, hori da.
Ez bakarrik eskolako mintzaira.
Hori da, bai, zenta maluruski denten horian gehiena, aurrek ikasten dute, eta eskora, eta mintzatzen dute eskora eskoletan, miren gero hortik aparte ez bali maute zenitzen olako giro bat eta helduen aletik ez pentsatuko dute, azkenean, eta usaitzak bat hartuko dute, eskola mintzatzea eskoletan, baina ez, eta erri, plazan erdian, eta behaz, gure hartu dugun behaz erabakia, behaz, eta izkutz politikoari eman dakogu, behaz, iza, eta eskola jaldiari plazarat, eta behaz, hori da gure egonka, behar mendikoiti, eta uste dut, eta eskoraliaren egonka hori den.
Bai, ze gaitz hori, alegia, gurasoek askotan ez erabiltzarena, euskara, Euskal Herri osoko gaitza dela esan liteke. Bueno, erakundeen lanaz galdetu nahi nizuen, asko dira Euskaraldiari atxikimentua adierazi dioten erakundeak, legebiltzarrak babestu du hiriburuetako alkateek, hezkuntza eragileek, baita hainbat esparrutako erakunde handi eta txikiek ere, erakundeen implikazioan zerbait aldatu dela esan liteke, Miren?
Bueno, nik uste dut erantzuna oso ona izan dela, ez da? Nik uste dut txipen bat edo zeo zer aldatzen ari dela azkenean herritarrek eta lagunduta edo hori ikusten ari gara. Esaterako lehengoan Euskaldunako argazkia, hezkuntza sare osoa, Euskal Herri osoko hezkuntza sare osoa, elkarrekin, eta gainera jakin badakigu oso ondo lanean ari direla, ikusten ari gara Euskal Autonomia Erkidegoan umeak, aurrak, gurasoak zehazatzen, eta hori lehenengo aldiz gertatzen da, ez? Lehen beti izan gurasoek aginduak ematen aurrei, eta orain ostera Euskaraldiarekin aurrek gurasoi esaten, bai, azken baten eredugarri direlako.
Baina utzi da zu erakundeen, ze askotan irudipena daukagu Euskaraldia, eta beldur pixka bat ere bai, Euskaraldia kariketa bezala, akaso, badakizu, hamaikakoetan ikusiko ditugu erakunde askotako agintariak aurreneko lerroan. Baina gero eguneroko praktikan, behin Euskaraldia maituta hori ahaztu egingo ote dan.
Nik ez dut uste, nik uste dut eraldaketa sakonak harriko duela honek eta ez dagoela atzera bueltarik. Nik uste hizkuntza ohituretan aldaketak izango direla eta, bueno, esaten badugu gurasoak ere dugarri izan behar dutela, erakundeetako agintariak ere ere dugarri izan behar dugu. Eta metik aurrera nik uste dut jokaerak, jarrerak asko aldatuko direla eta praktikan ikusiko ditugu.
Somatzen duzu hori Jaurlaritzan eta ikusiko dugu guk hori esate baterako?
Bai, bai. Jaurlaritzan behintzat dagoen mugimendua nik uste dut zintzoa dela eta ikusiko dugu 12 egun hoietan eta bueno, batez ere 12. Egunetik aurrera hori da nik buruan daukadana edo zen modutan agintariak ere, bueno, agintariok badakigu hau lanildo luze bat izango dela. Hasiera baino ez da, gimnasia egiten ari gara, hau hizkuntza ohiturak ez dira aldatzen magia bidez egun batetik bestera, baina bueno, urtean egin beharko da. Aurten norbanakoak dira protagonista, naiz eta bueno, laguntza emon eta ingurune alik eta erosoena eskainiko diegun norbanakoei, baina adituak badaude ja osnarketa egiten eta entidadei eta erakundeetara joan beharko gara. Datorren urtean edo aurrengoan.
Eta elkarlana, erakundeen arteko elkarlan horretan, elkarlana areagotzeko balioko du Euskaraldiak esate baterako, Mikel?
Bai, hori garbi dago. Egia da, azken bi urtetan iparraldea, erkidegoa eta Nafarroaren artean elkarlanaren oinarriak jarri ditugula, proiektu batzuk partekatzen ari gara, eta Euskaraldiaren proposamena iritsi zenean argi ikusi genuen proiektu honetan aurrera egiteko aukera genituela eta elkarlana emaitza hobeak lortzeko aukera ere izango dela, baina ez bakarrik erakundeen publikoen artekoa, ez? Hor garrantzitsua da ere herri ekimenetik etortzen diren proposamenak bideragarriak egiteko elkarlana ezinbestekoa dela. Hori bai, ez da, elkarlan hori ez da abenduaren 3an amaituko, eta arrakasta izan nahi baldin badugu, kontuan hartu behar dugu urrengo urtetan elkarlan horrekin jarraitu beharko dugula noski.
Eta oso egoera linguistiko desberdinetako elkarlan bat da, beinat, Ipar Euskal Herrian euskara ofizial ere ez da, eta?
Ez da, ez. Hala ere, uste dut, asko egiten aldura leki, memento dutako leki pian ere, ofizialtasuna ez eukanek ere, gure usaien kamiatzea da, behaz hori da, behaz beharrezkoa, eta batzutan zure parekoa eta parekoa ez jakinez eskualduna dela, ez jakinez behaz eskualduna dela, behaz frantzisez mintzatzen zira eta behaz ala, hemen digoiti txapa horren eta medioz eta jakinen dugu behaz zobitzuk eskualduna tirela eta behaz usaia kabiatzen lako dugu behaz gure usaitzagak behaz eskualaz lehen batxaiteko eta gire hau segitzeko espero dut kempiamenak izain dira horren medioz.
Euskaraldia ez da utxetik abiatzen hainbat herritan egin dituzte euskaraz bizitzeko ariketak. Donostiako Egia auzoan egin zuten lehen esperimentua 2016 urtarriletik martxora Egian euskaraz bizi nahi dugulako egitasmoarekin. Lutxu Egia sortzaileak Bilbon egindako performance bat hartu zuten eredu, entzun herritarrak Egiako esperientziaz.
Dori bat ira naizta txinatarra edo beste leku bateko izan beti euskaraz garantu behar.
Euskaraz asko egiten dudala ahoz, baina idazterako orduan, nire tendentzia da erderara joatea. Agur isaiak maiz aste honetan dena euskaraz idazten.
Uste dut hori izan dela jaso degun mezurik garrantzitsuena edo, badagoela bizitza elkarrekin, batzuk erderaz eta beste euskaraz.
Elkarlan hori edo elkar bizitza hori posible dela Miren, batzuk euskaraz eta beste batzuk erderaz.
Bai, egia esan hori da entrenatu behar dana, ez da? Eta ikusita zein dan Euskal Herrian oraindik eta Euskal Autonomia Erkidegoan gizartearen herena da bakarrik elebiduna, baina nik uste belarri prestak askoz gehiago direla eta orduan posible da. Belarri prestak albideratuz gero elkarrizketak euskeraz beste egoera baten egongo ginake. Eta hori normalizatu beharra daukagu. Orain arte guretzako oso arrotza esan kontua, baina emetik aurrera hori entrenatuz gero nik uste dut era normal baten egin daitekela eta gainera belarri prestak sartzen badira, alako elkarrizketetan hau behiz izango dira laster baten.
Donostiako egia auzokoaren ondoren beste zenbait ariketa etorri ziren Lasarte Orian, Arrigorriaga, Nagurainen eta baita Ipar Euskalaren ere, Baionan, Angelun eta Miarritzen azken hiru hoietan BAM ariketa, BAM ariketa izan zen martxan, justu duela urte bete, euskararen ezagutza uneko amalaukoa da eremu horretan, ia 16.000 lagunek ulertzen dute euskera, egitasmoan 450 pertsona biltzea zen asmoa eta azkenean 800 inguru batu ziren. Ariketa hark ze arrasto utzi du beinat?
Hala, giru bat. Eta bai, hala, eskuaraldia segidia hartzen du eta beaz uste dut hala, eskuararen baliatzea beaz segituko dela, zubaitzuen artean, jada, bam, eskualdean beraz Baiona Angliru eta Miarritze beren artean beraz uste dut gehiago jendeek identifikatzen aldu dutela beste parekoan eskuarraza egiten aldela zenta bala jada esperientzia hori bai baitute eta uste dut eskuaralia beraz beste bultzada emanen dila eta hori iparalde osoan eta eskualegi guztian.
Euskaraldiko 11 egunen ondoren iritsiko da 12. Ere eta ikusi beharko da ze aztar nagusten duen. Gogora dezagun ikerketa egingo duela soziolinguistika klusterrak ariketak hizkuntza ohituretan izan duen eragina neurtzeko. Lehen galdetegia ariketa hasi aurretik egingo du, dagoeneko jasoko zenuten, pentsatzen dut entzuleek jasoko zutela euren mugikorretan edo euren internetean, mailetan galdetegia, bigarren euskaraldia bukatu eta gutxira egingo da, eta azkena 2019ko martxoan. Eta ikerketa horrek lagunduko du ezagutzen hizkuntza ohiturak nola eta zenbat aldatu diren euskararen alde joera horiek denboran mantendu diren ala ez. Minutu gutxi dauzkagu eta minutu bana utziko dizuet gure entzulei mezurik zabaldu nahi badiozue, Miren, hasi nahi duzu?
Bai, esan dozunaren hildotik jenteari eskatu mesedez, ikerketa hori serio egin behar dugula, azken batean datu horiek beharrezkoak direla, helburu nagusia dalako epertain batean horrek eragina izatea hizkuntza ohituretan eta ia urrengo kale neurketetan eta datozen urteotako neurketetan eragin positiboa daukan euskaraldiak.
Nafarroatik, Mikel?
Bueno, nik azpimarratuko nuke jendearen implikazioa beharrezkoa dela, denok euskaldunok eta bai ahobizik eta bai belarri prestok kontuan hartu behar dugula ez dela atxekimendu emate hutsa euskaraldia epe luzeagoari begirako abia puntua dela eta urrengo urtetan denon esku egongo dela euskaraz gero eta gehiago erabiltzea.
Eta Ipar Euskal Herritik beinat zemezu utzineko zeinek gure entzulei?
Eman zuen izena, ez da berantei, oita be arte beden, eta zuen izena emaitean luzi, belaz gipres mentu asiste, beraz, hala, txapa horren hartzea, eta beraz, gehiago, eta eskuara gero bariar dezagun gure iparaldean.
Ba, Miren Dobaran, Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordea, Mikel Arregi Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutuaren zuzendari nagusia eta Beinat Arrabit Euskararen Erakunde Publikoko presidentea Ipar Euskal Herrian. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Bai, zuei, ondegi.
Zuei, berri.
Azaroaren 23an. Bide batez Euskadi Irratia sortu zen egunez. Hasiko da Euskaraldia euskararen lurralde guztietan. Bueno, orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin eta gu bihar itzuliko gara Euskadi Irratiaren sintonia honetan goizeko 7:00tik aurrera. Eskerrik asko arretagatik eta bihar arte. Sortzen nau Mix, mix, hemen agar
hemen nago ni Euskaraldia bertan da Hau, hau, nara biena Euskaraldia bertan da
Artu kontrola Aukera turrola Esa idazu nola